ាសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឯកសុវត្ថីចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកមេធាវីកាលពីលើកមុនហ្នឹងយើងបានបកស្រាយរួចហើយពីប្រភេទអចលនទ្រព្យសម្រាប់រស់នៅគឺ residential property ដែលជនបរទេសមានសិទ្ធិអាចទិញបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យវិនិយោគទុនបរទេសជាមុនសិនឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការបង់ពន្ធអាករវិញម្ដងតើវាមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទូទៅដែរឬទេឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរចា
៎បាទសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងការទិញដូចថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងយើងថា residential ផ្ទះដែលយើងហៅថាផ្ទះសម្រាប់ដែលយើងរស់នៅក៏ដូចជា commercial ដែលយើងហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងលើកឧទាហរណ៍មុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរនេះសូមជម្រាបថាតកតងទៅនឹងថវិការបរដ្ឋនីមួយនីមួយសូមមេត្តាជម្រាបថានេះគឺតកតងទៅនឹងតហើយមួយក៏យើងហៅថា stamp duty នោះគឺរដ្ឋនីមួយនីមួយវាខុសគ្នាដូច្នេះសពតសំភារយើងនិយាយនៅថ្ងៃនេះវាមិនអាចយកប្រើជាការទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទេគឺសំខាន់ជាងគេតែរដ្ឋ3ទេដែលយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះទីផ្សារទ្រព្យសម្បត្តិយើងហៅថា property market កំពុងតែមានកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងនៅរដ្ឋ New South Wales Victoria ហើយនិង Queensland បាទសូមជម្រាបថានេះជាគោលគំចំបងដែលយើងត្រូវតែយល់អំពីការវិភាសារបស់យើងដូច្នេះសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នោះគឺយើងសូមជម្រាបថាសម្រាប់អ្នកដែលក្រៅប្រទេសបានន័យថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិឬមួយក៏អ្នកបរទេសដែលពុំមានយើងហៅថាទឹកតិកាអចិន្ត្រៃយ៍ permanent resident នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបង់បន្ថែមពីយើងហៅថា stamp duty ធម្មតាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រជាជនអូស្ត្រាលីនោះ 3% នៅលើថែមពីលើនឹងតាក់ដែលធម្មតាដែលយើងត្រូវតែបង់នេះគឺយើងនិយាយថាប្រាក់តាក់ដែលយើងត្រូវតែបង់បន្ថែមនៅ Queensland ឡើងដល់ 3% ហើយនៅ Victoria ឥឡូវនេះឡើងពី 3% រហូតដល់ 7% ហើយនៅរដ្ឋ New South Wales គឺទើបតែចាប់ផ្ដើមទេគឺពី 4% ដូច្នេះនៅថ្ងៃមុខទៅគឺយើងអាចឃើញថារដ្ឋ New South Wales នឹងដើរគំរូតាមរដ្ឋ Victoria បាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាចំនួនអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបងបន្ថែមពីលើតាក់ដែលគាត់ត្រូវតែបង់នៅពេលដែលគាត់ទិញផ្ទះឬមួយក៏ទិញទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហកម្មសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria 7% នេះគឺត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មិនចាត់ទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅទេ commercial ក៏អញ្ចឹងដែរចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales វិញគឺ 4% ដែលនឹងបានចាប់ផ្ដើមការពីខែ7កន្លងទៅនេះគឺសម្រាប់តែយើងហៅថា residential ឬមួយក៏ផ្ទះដែលទិញមករស់នៅបាទក៏ធ្វើវិនិយោគទុនបាទ
ជាសូមអរគុណលោកមេធាវីដូច្នេះអ្វីដែលហៅថាជាជនបរទេសគឺជាអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏អ្នកដែលមិនមានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ចុះចំពោះស្វាមីភរិយាឬក៏ដៃគូដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហើយប្រសិនបើម្ខាងឧទាហរណ៍ថាស្វាមីមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយក៏ប៉ុន្តែខាងភរិយាវិញគឺថាទើបតែមកពីស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍ហើយគាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនៅពេលដែលគាត់ទិញទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នាតើពន្ធអាករគេគិតបង់តាមវិធីណាវិញចា
សូមជម្រាបថានៅពេលដែលជើងទិញផ្ទះឬមួយក៏ទិញទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយណានោះរដ្ឋទាំង3នេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង់តាក់ធម្មតាគឺយើងតែឥឡូវនេះគឺទូទាំងរដ្ឋទាំង3នេះទាមទារឲ្យអ្នកទិញនោះសញ្ញាឬមួយក៏បំពេញបែបបទហៅថា purchaser declaration នេះគឺថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកដែលទិញថាគាត់តើគាត់ជាជនជាតិមិនមែនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬមើលក៏ជនជាតិបរទេសគឺឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលទាំង3រដ្ឋនេះដើម្បីទទួលថាតើអ្នកនេះត្រូវតែបង់យើងនិយាយថានៅ Queensland គឺបង់ប្រាក់តាក់នេះ 4% នៅ Victoria ឥឡូវឡើង 7% ពីលើតាក់ធម្មតាហើយនៅរដ្ឋ New South Wales បង់ 4% នេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកទិញទាំងឡាយគឺត្រូវតែបន្តពីខែ7នេះទៅគឺទាមទារឲ្យបំពេញសេចក្តីប្រកាសដែលគាត់ត្រូវតែនិយាយប្រាប់ថាតើគាត់នេះជាជនបរទេសឬមើលក៏ជនជាតិអូស្ត្រាលីគាត់ទៅថាសូមទាញចំណុចមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មុនខែ7 ឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ជនបរទេសមកទិញដីនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នេះឧទាហរណ៍ប្រហែលជា90យើងនិយាយថាដីមួយកន្លែងដីមួយនោះគឺវាតម្លៃ 90% 900,000ធម្មតាមុនខែ7គាត់បង់ប្រហែលជាត្រឹម 40,000 ទេបាទឥឡូវនេះបូក 4% ពីលើនឹងទៀតបានន័យថាគាត់បង់ទៅដល់ 80,000 ឯណោះដូច្នេះពីខែ7ទៅគាត់បង់លើសតែសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬមើលក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងហៅថា permanent បាទដូច្នេះបើសិនជាវាតកតងសំណួរលោកស្រីនេះគឺវាតកតងទៅនឹងថាតើនៅក្នុងកលតិសៈមួយប្តីដែលបានរៀបការប្រពន្ធឬមើលក៏ប្រពន្ធរៀបការប្តីហើយដៃគូមួយដែលបានសម្រាប់ចិត្តទិញផ្ទះឬមើលក៏ទិញរបស់មួយមិនមែនភាគីមួយជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយសញ្ជាតិមួយទៀតមិនតាមកម្មសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដូច្នេះគឺរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចំបីចោះតម្លៃឬមួយក៏ទៀមទាឲ្យភាគីណាមួយដែលមិនមានសញ្ជាតិឬមួយក៏ភើបនឹងអូស្ត្រាលីបង់តាក់ពីលើនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងភាគីណាមួយដែលគេសម្រេចថាដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបានន័យថាប្តីឧទាហរណ៍បើសិនជាប្តីជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីអាចបង់តាក់តែធម្មតាទេនៅក្នុងកលតិសៈដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រសិនបើទិញផ្ទះមួយដែលមានចំនួន900,000អាចចាត់ទុកថាប្តីបង់ត្រឹម40,000ឯប្រពន្ធដែលទើបតែមកពីយើងឧទាហរណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាចបង់18,000បាទ
ចាដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនជាយើងទិញផ្ទះតែដាក់ឈ្មោះទាំងប្តីនិងប្រពន្ធហើយប្រសិនជាប្តីមានសញ្ជាតិប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនទាន់មានសិទ្ធិរស់នៅគឺថាបើ 50% ម្នាក់មានន័យថា 50% ចំណាយប្តីបង់ក្នុងតម្លៃជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយចំណាយឯ 50% សម្រាប់ប្រពន្ធបង់ក្នុងតម្លៃជាជនបរទេសមិនអញ្ចឹងណាលោក
បាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាការទៀមទាត់ដែលរដ្ឋទាំង3តម្រូវឲ្យអ្នកទិញពីខែ7នេះទៅរដ្ឋទាំង3នោះគឺទៀមទាត់ឲ្យអ្នកទាំងនោះបំពេញយើងហៅថា purchaser declaration បាទនេះគឺជាការពិតប្រាកដណាបាទក្រៅពីនោះទៀតសូមជម្រាបថានៅក្នុងយើងចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅដូចជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិង Tasmania នោះរដ្ឋទាំង3នោះពុំតាន់ឲ្យជនបរទេសដែលចង់ធ្វើវិនិយោគទុនឬមួយក៏ទិញផ្ទះឬមួយក៏ទិញទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហកម្មតម្រូវឲ្យមានការបង់តាក់លើសពីធម្មតាដូចជារដ្ឋទាំង3ដែលខ្ញុំបានជម្រាបនេះទេគឺយើងអាចយល់បានដោយសារតែថាទីផ្សារទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងរដ្ឋទាំង3គឺ Victoria, Queensland ហើយនិង New South Wales នេះកំពុងឡើងខ្ពស់ហួសពេកបាទចំណែករដ្ឋទាំងប៉ុន្មាននោះពុំតាន់បញ្ចូលជាច្បាប់នៅឡើយទេដូច្នេះសូមជម្រាបថានេះគឺជាការដែលយើងពិភាក្សានេះតកតងទៅនឹងរដ្ឋទាំង3ក្រៅពីនោះទៀតសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយនិងរដ្ឋ New South Wales គឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលមិនមែនកាន់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះបង់ភាគហ៊ុនចំណាយដីបាទយើងហៅថា Land Tax គឺថារាល់ឆ្នាំយើងត្រូវតែបង់តាក់សម្រាប់តម្លៃដីផ្សេងបាទចំណែកយើងហៅថា Stamp Duty នោះគឺជាតាក់ដែលយើងបង់តែម្ដងទេសម្រាប់អ្នកទិញគ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសឬមួយក៏យើងហៅថាអ្នកដែលមកទិញទាំងអស់ទោះបីជាមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីក៏ដោយគឺគាត់បង់តែម្ដងទេសម្រាប់យើងហៅថាតម្លៃដីនោះរដ្ឋ Victoria បានដំឡើងពី5% ទៅ1កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៅឆ្នាំ2016នេះបាទចំណែកឯរដ្ឋ New South Wales ក៏ឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែគឺមិនមែនឡើងទេរដ្ឋ New South Wales ពុំដែលមានទេសូមជម្រាបថាឆ្នាំ2017ទៅគឺអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ហើយមិនមែនជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺគាត់ត្រូវតែបង់ Land Tax យើងហៅថាតាក់តទៅនឹងតម្លៃដីនោះគឺលើពីធម្មតា.75%បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីចាស
សូមជម្រាបចំណុចមួយទៀតថាទោះបីជាច្បាប់ដែលចាក់តងទៅនឹងការដំឡើងបង់ stamp duty សម្រាប់ជនបរទេសដែលខ្ញុំបានជម្រាបបានមិញនេះតាក់តងទៅរដ្ឋនីមួយៗក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាទោះបីជានៅរដ្ឋណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកដែលពុំមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ចិត្តចង់ទិញផ្ទះទោះបីជានៅខាង Western Australia ឬមួយក៏នៅខាង Victoria នោះគាត់ត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីខ ខាងក្រសួងវិនិយោគទុនសម្រាប់ជនបរទេសក៏ដូចតែគ្នាដែរបាទនៅពេលដែលខាងក្រសួងសម្រាប់ហើយរួចបានគាត់មានសិទ្ធិមកទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅរដ្ឋនីមួយនិមួយហើយរដ្ឋនីមួយនិមួយនោះនឹងសម្រាប់ចាត់ថាតើតម្លៃ stamp duty ឬមួយក៏តម្លៃតាក់ដែលគាត់ត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅពេលដែលគាត់ទិញនោះថ្លៃប៉ុន្មានដូចដែលបានជំរាបបាននឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីឯកសវត្ថីដែលបានចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នៃការទិញអចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមអរគុណបាទ